Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatano tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2023, nami ni Asumta Masoni, karibisha tuwe sote hadi mwisho wa jarida hili. Tuanzie basi barani Afrika. Watu kati milioni 2 hadi milioni 2 na nusu wanaweza kutumbukia kwenye janga la njaa nchini Sudan katika miezi michache ijayo kwa sababu ya vita inayoendelea nchini humo, limeonya hii leo shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP. Tupate maelezo zaidi basi kutoka kwa Flora Nducha.
Kwa mujibu wa taarifa ya shirika hilo iliyotolewa mjini Roma, Italia, na Port Sudan, hii inafanya hali mbaya ya kutokuwa na uhakika chakula Sudan kufikia rekodi ya juu kabisa, huku watu takriban milioni 19 ambao ni 2/3 ya watu wote nchini humo wakiathirika. Majimbo yanayotarajiwa kuathirika zaidi ni Darfur Magharibi, Kordofan Magharibi, Blue Nile, Red Sea na Darfur Kaskazini. Shirika hilo la Mpango wa Chakula linasema bei ya chakula imeongezeka maradufu nchi nzima, na sasa bei ya kikapu kimoja cha chakula inatazamiwa kupanda kwa 25% kwa miezi 3 hadi 6 ijayo. Kutokana na mapigano yanayoendelea, wakulima wengi kwa mujibu wa WFP hawawezi kwenda mashambani mwao kupanda katika msimu huu wa mvua kati ya mwezi Mei na Julai, hali ambayo itapandisha hata zaidi bei ya vyakula. Shirika hilo, baada ya kusitisha kwa muda operesheni zake, sasa imerejea kugawa msaada wa kuokoa maisha. Wiki iliyopita pekee imewafikia watu 1,035 na lengo likiwa ni kuwafikia watu 384,000 walioathirika na mapigano haya mapya, wakimbizi wa zamani, wakimbizi wa ndani na jamii zinazohifadhi katika majimbo ya Gedarefu, Geriza, Kasala na White Nile. Katika miezi ijayo, WFP inasema itaongeza operesheni zake ili kuwasaidia watu milioni 4.9 katika maeneo ambayo usalama unaruhusu, ikiwa ni pamoja na kuzuia na kutibu utapiamlo kwa watoto 600,000 walio na umri wa chini ya miaka 5 pamoja na wanawake wanaonyonyesha. Pia shirika hilo likishirikiana na wadau wengine ikiwemo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na lile la kuhudumia watoto UNICEF, inasaidia nchi jirani ambako watu wanakimbilia kwa msaada wa chakula na maji, ikiwemo Chad, Sudan Kusini, Misri na Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR.
Tukisalia Afrika, huko nchini Chad, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeanza kazi ya kusajili wakimbizi walioingia nchini humo kutoka Sudan kufuatia mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa RSF kwenye mji mkuu wa taifa hilo, Khartoum. Wakimbizi sasa, pamoja na kusajiliwa, wanapatiwa mahitaji muhimu kama anavyosimulia Sara Oleng.
Vingora, kurukushani za hapa na pale, wanawake, wanaume na watoto wakipita huku na kule. Ni harakati zenye ahueni miongoni mwa wakimbizi 1,030 kutoka Sudan ambao wameona nuru baada ya kufika hapa Mijlita, jimbo la Udai nchini Chad. Wakimbizi hawa wako hoi na miongoni mwao ni Raud Abdalla Jafar, akiwa amebeba mtoto mmoja huku wengine wakiambatana naye. Wanajongea kwenye dawati la usajili lililoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Baada ya usajili, Raud anasema, nimesajiliwa leo na UNHCR, nahitaji sasa matandiko, blanketi, chakula na mahitaji mengine. Usajili ukikamilika, wakimbizi wanaelekea sehemu ya kupatiwa vifaa muhimu kama alivyosema Raud. Mmoja baada ya mwingine anapatiwa matandiko, vifaa vya jikoni na kadha wa kadha. Huku wakimbizi wakisajiliwa na kupatiwa vifaa vya msaada kwingineko, hapa ujenzi unaendelea wa makazi ya wakimbizi sambamba na vyoo ili kuhakikisha huduma za kujisafi na usafi zinapatikana. Jerome Sebastian, naibu mwakilishi wa UNHCR nchini Chad, anasema, iwapo mzozo Sudan utaendelea, kuna uwezekano wa Chad kupokea hadi wakimbizi 100,000 na mahitaji ya fedha kwa ajili ya kufanikisha operesheni za usaidizi anaweza kufikia dola milioni 130. Hivyo ametoa ombi kwa jamii ya kimataifa kusaidia Chad na mashirika ya kiutu yanayoshiriki katika harakati za kusaidia wakimbizi. Amesema, ni wakati huu tunahitaji uhamasishaji wa fedha ili tuweze kuwahamisha wakimbizi hawa maeneo ya ndani zaidi kwa ajili ya usalama na pia wapate usaidizi makini.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So dakta, basi hapo baadaye ni mashinana tutakupeleka nchini Tanzania ambapo mwanaharakati wa wasichana anatoa ujumbe kuhusu changamoto ambazo wasichana wanazipitia. Lakini kwanza basi ni makala ambapo ripoti mpya iliyotolewa hii leo na mashirika ya Umoja Mataifa pamoja na wadau kuhusu watoto kuzaliwa njiti inataja sababu kama vile mimba za utotoni na shinikizo kubwa la damu wakati wa ujauzito kuhusika kwa karibu na watoto kuzaliwa njiti. Na katika muktadha huo tuelekee basi nchini Kenya kumwangazia Ashley Toto akieleza changamoto alizozipitia kutokana na kujifungua mtoto njiti. Na msimulizi wako ni Arnold Kayanda.
My name is Ashley Toto.
Jina langu ni Ashley Toto. Nina umri wa miaka 18. Ni mama wa Ansley Bailey. Ni Ashley Toto wa nchini Kenya akijitambulisha. Sasa ana umri wa miaka 18, lakini alipokuwa na umri wa miaka 17 akiwa anasoma shule ya sekondari Bweni ndipo aligundua kuwa ni mjamzito, na hapo alijiona kama mtu aliyepotea. Mama yake na ndugu wengine waliokuwa jijini Nairobi walimshinikiza aende ushago, wakimaanisha kijijini, ili kuepusha aibu.
My mom was like, ati siwezi kaa huku, niende tu ushago. Kwa tu nimejikea kwa mind, ningeenda ushago, singifanya my exams, na mimi kwa ndaka tunimalize shule, sikuwa ndaka kurepeat.
Msamaria mwema alijitolea kumchukua msichana huyu mjamzito na kaanza kuishi katika mtaa wa mabanda, Kibera, jijini Nairobi.
It was hard being in school while pregnant kwa sababu unaogopa watu waone hiyo pregnancy.
Lakini ujauzito wake ukiwa katika wiki ya 28 kufuatia maumivu ya tumbo, alipewa rufaa ya kuenda hospitali ya Mbagathi, jijini Nairobi, ambako matatizo yaligunduliwa.
Venilambua niko na complication, I thought maybe mimi naweza kufa.
Ansley, mtoto wa kike, alizaliwa kabla ya wakati, yaani njiti, katika wiki ya 30 ya ujauzito, na pia alizaliwa na changamoto ya kupumua.
So baadaye tunakuonelea, maybe tuna mtoto bila kuwekwa kwa nasari, kitu mbaya inaweza mfanyikia pia maybe ya kufa.
Ripoti mpya kuhusu binadamu kuzaliwa kabla ya wakati, yaani chini sana ya miezi 9, iliyotolewa hii leo na WHO, UNICEF pamoja na PMNCH, ambao ni ushirikiano mkubwa zaidi unaoangazia afya ya mama, watoto na vijana, inaeleza kuwa ujauzito wa msichana balehe ambaye hajafika utu uzima una nafasi kubwa ya kuzaliwa kabla ya wakati, yaani chini sana ya miezi 9, na uwezekano wa kupoteza maisha. Ashley na mwanae Ansley walilazimika kubaki hospitali kwa wiki 2 angalau kufuatilia kila mabadiliko ya mtoto katika kipindi hiki cha mwanzo wa maisha yake. Mama huyu mwenye umri mdogo, bado haya yaliyomtokea bila kutarajia yanamuumiza. Akieleza anashindwa hata kumaliza anachotaka kusema.
Na feeling tu ni kama niko na depression, yani nasikia tu ni kama.
Ashley anasema kuwa alikuwa anafahamu kuhusu njia mbalimbali za kuzuia ujauzito, japo mara chache hapa na pale alitumia tu mipira ya kinga na si njia nyingine.
Yaani sijaitumia kwa sababu hizo side effects, mimi nasikianga watu wakisema sijui mtu ana overbleed, mtu sijui, ndo naziogopa tu.
Ili kupata kipato, Ashley hufua nguo za watu na kusuka nywele. Katika miaka 10 ijayo, Ashley angependa kuona msaada zaidi unatolewa kwa vijana wadogo na akina mama wa umri mdogo.
Msichana akipata akiwa pregnant ama akipata mimba mapema, msimkatae kwa sababu inaweza fanya maybe akuwe depressed. Just support them because si mwisho wa maisha.
Msichana huyu bado ana maumivu moyoni, lakini habari njema ni kuwa mtoto wake anaendelea kukua vema. Ana umri wa miezi 6 na sasa ana afya njema. Na pia Ashley mwenyewe wiki 6 baada ya kujifungua alifanikiwa kufanya mtihani wake wa kidato cha 4, ingawa matokeo hayakumridhisha sana kama alivyotarajia, lakini heri nusu shari kuliko shari kamili.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa makala hii, na kila laheri Ashley katika kumkuza mtoto wako Ansley Bailey. Na sasa ni mashinani. Nampisha mwanaharakati wa wasichana kutoka Tanzania anayehudumu chini ya shirika la Umoja Mataifa la afya uzazi na idadi ya watu duniani UNFPA nchini Tanzania, ambaye anaamini kwamba wasichana wote wana uwezo wa kutimiza ndoto zao.
I Lucy Kitambala has been chosen.
Mimi ni Lucy Kitambala, mwanaharakati wa masuala ya wasichana, na nimekabidhiwa jukumu hili na UNFPA. Ningependa kutoa maoni yangu kuhusu changamoto ambazo wasichana hao wanazipitia kwa sababu ya elimu duni wanayopokea kuhusu afya yao ya uzazi na haki zao. Elimu inapaswa kutolewa katika ngazi za kijamii, hasa katika familia zao. Wanapaswa kupatiwa mafunzo ya njia sahihi za upangaji uzazi, mosi katika shule zao na pia katika taasisi zingine za elimu. Serikali na jamii zinapaswa kufanikisha programu za jinsia ambazo ni rafiki kwa vijana ili wasichana waweze kueleza na kujadili changamoto zao bila uoga. Lazima tuhakikishe kwamba kila mimba inatakiwa, kila uzazi ni salama na kila msichana anatimiza ndoto zake.
Heko sana Lucy Kitambala kwa kazi nzuri.
Ewe mama ikala chini, muzika kidogo.
Naam, kibao hicho mama chake Khadija Nini kutoka Burundi ndio kinakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho Alhamisi. Ingawa kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa zetu katika mitandao yetu yote ya kijamii, tafuta habari za UN huko Twitter, alikadhalika YouTube habari za UN. Basi mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kwa sasa.